Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 16 июлдагы уктурууну баштайбыз. Ош облусунда селдин кесепетин жоюу иштери уланууда, соңку кырда алга кайрылабыз.
Ушул жерге барата коёйлу деп айыл өкмөткө айтам, аким жылда келип чогуу кылат, ого айтабыз. Жок, мына ушул жерден суу аңкылдап агып кетет.
Курск облусундагы заводдордун бирине дрон соккусунан кийин өрт тутанды. Ал эми Россия 1 каналында Европадагы шаарларга ракеталык соккуруу темасы талкууланып, картасы көрсөтүлдү. Кыргызстанда чөнтөк телефондорду милдеттүү каттоо уланууда, бул жагдай соодагерлерге түйшүк жаратты.
Бир паспортка ошо эки телефон каттаса болот экен, башка ошол за границу чыгып кайра киргенден кийин болот экен. Антип берсек бизде телефон көп да, мындайча айтканда.
Ысык көлдөгү туристтердин арасында быйыл Өзбекстандан келгендер көбөйгөнү байкалды. Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы. Ооганстанда сел каптаган аймакта каза болгондор 40 жетти. Ооганстанда ондогон кишинин өмүрүн кыйган нөшөр жаандын жана селдин кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. Кеминде 347 киши жараат алганын 16 июлда азаттыктын ооган кызматы жазды. Талибан башкарган ооган өкмөтүндөгү билим берүү мекемесинин өкүлү Шараф Заман көптөгөн үйлөр жана коомдук жайлар кыйраганын, жергиликтүү гуманитардык уюмдар жана дарыгерлер эл аралык уюмдар менен биргеликте куткаруу жана кырсыктын кесепетин жоюу, жабыркагандарга жардам берүү иштерин жүргүзүп жатышканын айтты. Өлкө чыгышындагы Нангархар провинциясында 35 өмүр кыйылды, андан тышкары сел Кунар жана Паншер провинцияларында каптады. Кунарда 5 киши каза тапты. Нөшөр жаан менен кошо катуу шамал алда болгону, телекоммуникация тармагынын иши айрым жерлерде үзгүлтүккө учураганы кабарланды. Өлкөнүн метеорология департаменти жалпысынан 12 провинцияда сел жүрүш ыктымалдыгын эскерткен. Соңку 2 айда Ооганстанда селден каза болгондор 400 аштан, миңдеген киши үй жайынан айрылды. Ошто сел агызып кеткен 39 жаштагы аял изделип жатат. 16 июлда селдин кесепетинен дайынсыз жоголгон жаранды издөөгө 143 куткаруучу тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучулар 10 топко бөлүнүп, Ош шаарынын борбордук базарынан баштап, Ак Бура дарыясынан Өзбекстанга чейинки аралыгында издеп жатышканын билдирди. 14 июлда катуу жааган жаандан улам Ош облусунун бир катар аймактарында жүргөн катуу сел 5 кишини агызып кетип, 4-өөнүн сөөгү табылган. Бөдө кырсыкка кабылган дардын 4-тө 1 үй бүлөдөн экени белгилүү болгон. Владимир Зеленский Украинага 25 патриот керектигин айтып, экинчи саммит боюнча маалымат берди. Вашингтондогу НАТО саммитинин жыйынтыгы боюнча 15 июлда Киевде өткөн пресс-конференцияда ал Украина боюнча эл аралык экинчи саммитке даярдык көрүлүп жатканын да айтып берди. Патриот системалары Украинанын абадан коргонуусу үчүн өтө маанилүү экенин белгилеген Зеленский F-16 истребителдери да көбүрөөк керектигин кошумчалады. Өткөн аптада НАТО саммитинде учактар Украинага жөнөтүлө баштаганы жыйында да уланары расмий айтылган. Украинаны толук коргой алыш үчүн биздин абадан коргонуу түзүмүбүзгө аскерлерибиздин айтымында 25 система керек, деди Зеленский жана азыркы саны боюнча маалымат бере албай турганын кошумчалады. Украин президенти кийинки тынчтык саммитинде энергетика, кемелердин эркин кыймылы жана туткундарды бошотуу маселеси болушу керектигин айтты. Бул жыйынга Орусиянын расмий өкүлдөрү катышуусу зарыл экенин белгиледи. Украинанын демилгеси менен уюштурулган биринчи тынчтык саммити 15-16 июнда Швейцарияда өткөн, экинчи саммит июлдун аягында же августтун башында Катарда өтөрү болжолдонууда. Кытай Тажикстандын аймагында аскердик база куруп жатканы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Кытайдын Тажикстандагы элчиси 15 июлда тараткан маалыматта жалпыга маалымдоо каражаттарында тарап жаткан кабарлар негизсиз деп атады. The Daily Telegraph басылмасы жакында Ооганстан менен чек арага жакын жерде спутниктен тартылган имараттардын сүрөтүн жарыялап, сөз Тажикстандын Шаймак деп аталган аймагы жөнүндө болуп жатканын, ал жерде тиг учактар үчүн өзүнчө орун да бар экенин жазган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да бул макалага байланыштуу билдирүү жарыялап, дүйшөмбү менен Бээжин чакырыктарга жана коркунучтарга каршы туруу маселелери боюнча жергиликтүү кызматташат деп маалымдаган. Билдирүүдө эки өлкө чек арадагы учкан кылмыштуулукка, баңгиятке чилигине жана кибер кылмыштуулукка каршы күрөштө кызматташып жатканы айтылган, бирок база бар экени четке кагылган. Прокуратура Азамат Истебесовтун абакта отуруп, мурдагы аялы Асель Ногойбаевага телефондон коркуткан каттарды жөнөтүп жатканын текшерүүдө бул тууралуу башкы прокуратуранын басмасөз кызматы азыттык карастады. Буга чейин Ногойбаеванын адвокаты ушул маселеге байланыштуу башкы көзөмөл органына арыз жазган. Маалыматка караганда келиндин телефонуна келген каттарга байланыштуу фактыны атайын прокуратура текшерип жатат, учурда соттук лингвистикалык экспертиза дайындалды. Жаза аткаруу кызматы окуя тууралуу териштирүү жүрүп жатканын Азатка билдирди. Кыргызстанда жабык жайларда телефонго уруксат берилбейт. Өткөн аптада Асель Ногойбаева зомбулук көрсөткөн мурдагы күйөөсү Азамат Истебесов абактан уюлдук телефондон кат жазып жатканын билдирген. Анда ал Аселдин кайда жүргөнү тууралуу маалыматы бар экенин, абактан качып чыкса болору, башка өлкөлгө чыгып кетери тууралуу да айткан. Адвокат Индира Саутова абакта жаткан Истебесов телефонунда чалганын, буга чейин ушундай эле каттарды жазганын айтып, окуя боюнча прокуратурага арыз берген. Быйыл январда Чүйдүн Сокулук райондук соту Ногойбаевага зомбулук көрсөтүп, кулак мурдун кескен Азамат Истебесовду 20 жылга абакка кескен. Жалал Абад адам өлүмү менен коштолгон жарылууга байланыштуу шаардык мэриянын эки кызматкери жана газ баллону жарылган соода түйүндөгү күркөнүн ээси кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, соода түйүндүн жери тиешелүү документтери жок эле пайдаланууга берилгени аныкталды. 13-июлда ал жердеги газдалган суу саткан күркөдө газ баллону жарылып, бир киши набыт кеткен, дагы бир канча адам жарат алган. Акыйкатчы аттракциондорго байланыштуу токтомду өзгөртүүнү сунуштады. Чуңкур чактагы эс алуу жайында адам өмүрү кыйылган окуяга байланыштуу акыйкатчы Жамиля Жаманбаева жарандардын коопсуздугуна көңүл бурууга чакырып, министрлер кабинетине кат жолдоду. Жаманбаева министрлер кабинетинин аттракциондорду коопсуз иштетүү эрежелерин өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү өтүндү. Акыйкатчы тиешелүү ченемдик укуктук актыларды изилдеп, коопсуз шарттарды камсыз кылуу менен банжи жампингди аттракциондордун механикалаштырылган түрү катары тизмеге киргизүүнү сунуштайт. 6-июлда Чүйдүн Аламүдүн районундагы Fly Jump комплексинде экстремалдык эс алуу менен алектенип жаткан 39 жаштагы жаран каза болгон. Ал аскадан секиргенде белине байланган аркан үзүлүп кеткен.
Рахмат канымгүл Элкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Ош облусунун Кара Суу районунда 2 күн мурунку селдин кесепеттерин жоюу иши уланууда. Өзгө чакырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 3 айыл аймакта сел жүргөн, жалпы 650 үйдү суу каптап, 9 социалдык объект селден зыян тарткан. Толугураак Тойчубек Артык уулунан угабыз.
Оштун Кара Суу районунда Мадайыл аймагына караштуу Кыргызчек, Асанчек жана Достук айылдарында 14-июлда жүргөн сел 39 турак жайды жараксыз кылды. Жергиликтүү тургундардын бири Нурлан Абдуллабеков бул айылды айланып өтчү суу каналы тазаланбай калгандыктан суу айылды каптаганын айтат.
Ушул жерлердин ашты ашып мына элдин огородун жеди мына. Мына карагыла. Элдин огороду мына. Ушул эл ушул жерден тирлик кылат, огород кылат, мал жандыгын багат. Жок, мына айыл өкмөткө чыгып айтабыз, жана каналдарды тазалаш керек дейбиз. Жок, мына эгер тазаланган болсо мына топурагын каяка таштайды, гана жүктү алып кетип калдыбы? Туруп? Жок да мына тазаланган эмес. Ушуну илгери мына ал жерде союз маалында мындай варата болгон, мына качы суу көп келгенде шаар жаап койгон, ушуну ал ыргытып ишкен. Азыр эми ушул жерге 5 жылдан бери айтам мен, ушул жерге варата коелу деп айыл өкмөткө айтам аким жылда келип чогулушат, ого айтабыз, болду кылабыз дейт, ошончу жылы кылат. Мына ошончо жок, мына ушул жерден суу аңкылдап агып кетет. Ушуну азайтса хотя бы мен сел токтоп калат дебейм. 10 үй алса, мисалы ушуну жапсак бир 5 үйдү алат да, 5 үйдү сактап калабыз. Мисалы бул жерден 5 үйдү сактап калабыз ушул жерденчи.
Аталган канал 5 жеринен жарылган. Айылдын тургуну Эмиль Абидинов буга чейин каналдан суу туура эмес тартылгандыктан ушундай кесепеттерге алып келгенин билдирди.
Ошо мына суу тартканын айынан болду. Наркы жерде шлангандан тарткандырсыңар. Бул жерде эми ушул шлангандын айынан мына каналды жарган да. Мына каналдын акыбалын карагыла. Бул каналды жарып эртең сел өтөт десе мына биз кылып беребиз да, ошо айыл башчы депутаттар ошенткен. Мына акыбалы. Эми бул жердеги эгин эмне болду, бул канал эмне болду? Каналды каз десең мына башынан 4 метр бул жака, 4 метр бул жака чукур казып койгон, болду калган жагын казган эмес. Мына акыбал.
Азыр ошол үйдө менин буюмдарым жатат.
Кара Суу районунун акими Темир Болот Абыкеев 16-июл күнү Кыргызчек айылынын тургундары менен жолукту. Ал суу канал кеңейтилерин айтып, бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги анализ жүргүзүп жатканын билдирди.
Бул быйылкы жылы көрүңүздөр, сел абдан көп болуп атат. Биз алдын алуу иштерин абдан көп жүргүздүк. Бул боюнча каналдардын баарын тазалаганбыз. Например, бир айыл өкмөтүндө селдин жүргүзүү боюнча бир 500 миңден миллион сомго чейин акча бөлүнгөн. Ошолордун баары уже саптап коротуп койдук да. Биз бүгүн тазалаган жерибизди эртеси келип кайра толтуруп салып атат да. Бирок буга чейин да даярдыкты көргөнбүз. Мен жана жогоруда да башында айттым. Ачы массивинен баштап бүгүнкү күндө Т-образкага чейин толук кандуу биз жөнөтөбүз. Ошонун баардыгын биз анализ жасайбыз. Бул боюнча биз жыйынтык чыгарабыз, Кудай буйрусачы.
Ушул тапта айылдыктар үй жайын тазалап жатышат. Нурлан Абдуллаев жарактан чыккан үйүнөн калган оокаттарын чыгарууда.
1.5 метр бийиктикте келди. 1.5 метр бийиктикте келип, суунун ичине, үйдүн ичине толуп, азыр алчуу тазалан, майда сүйлөлөрд. Үй уже жараксыз. Бузуш керек, полный аягынан аягынан бар жок жаны жарак болуп аздоого бир жүк такта алчуу таз.
Карасуу районунда Мады, Башбулак, Манас жана Татка айыл өкмөттөрү селден жабыркады. Алдын ала маалыматтарга караганда 647 үйдү суу каптап, 9 социалдык объект, 4 мектеп, 1 бала бакча, 2 оорукана, 1 музей, 1 ФАП зыян тартты. Ош шаарында 14 июлда түштөн кийин жааган жаандан улам Акбура дарыясы ташып, Борбордук базарды жана анын жака белин Төлөкөн айылын суу каптаган. Шаарда болжол менен 146 турак үй, 5 эс алуучу жай жана 8 өткөрмө көпүрө жабыркап, Борбордук базардагы 842 контейнердин 785'ин суу каптаган. Ош облусунун бир катар аймактарына жүргөн катуу сел 5 кишини агызып кетип, 4-өнүн сөөгү табылды. Ушул тапта 39 жаштагы аял изделип жатат. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230 ашык сел кырсыгы катталып, 20 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Алардын 10 жакыны жаш балдар. Кыргыз гидромет кызматы 18-22 июл күндөрү туруксуз аба ырайы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратып, өлкөнүн тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, унаа жолдордо таш көп кулашы мүмкүн экенин эскертти. Тойчубек Боронбаев, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Орусияда бурбур азиялык мигранттардын жүрүм туруму боюнча жаңы эрежелер иштелип чыкты. Анда өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө, мал союуга тыюу салган бир катар чектөөлөр бар. Айрым кыргызстандыктар Орусиянын улуттар иштери боюнча федералдык агенттигинин иштеп чыккан жаңы эрежелерин мигранттарга карата кысымды күчөтпөйү деп чоочулап жатышат. Темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Бурбур азиялык мигрант Орусияда орус тилин билиш керек. Аларга тааныган кишилерге брат же сестра деп кайрылууга, башкаларды өз эне тилинде талкуулоого жана алардын көзүнчө шыбырашууга тыюу салынат. Мындай жоболор Орусиянын улуттар иштери боюнча федералдык агенттиги эмгек мигранттары үчүн иштеп чыккан адаптациялык курсунда камтылган. Орусиялык Коммерсант басылмасы 15 июлда федералдык агенттиктин 70 мүнөттүк лекциясын талдап чыккан. Анда Орусиянын миграциялык мыйзамдары, бул өлкөдө чет элдик жарандардын өзүн алып жүрүү эрежелери, мыйзам бузгандарга каралган жаза чаралары жана тарых тууралуу маалыматтар камтылган. Орусия светтик мамлекет экени баса белгиленип, динге болгон мамилени ачык көрсөтүүгө, көчөдө диний жөрөлгө кылууга же коомдук жайда намаз окууга жана курмандыкка мал союуга болбой турганы эскертилген. Ошондой эле мигранттар ар кандай акция, митингтерге катыша албайт. Азырынча улуттар иштери боюнча федералдык агенттик иштеп чыккан жаңы курс мыйзам менен бекитилген жок. Коммерсант басылмасынын жазганына караганда, өткөн аптада курс Калининград, Москва облустарында, Пермь жана Краснодар крайларында жана Якутияда пайдаланыла баштады. Учурда айрым кыргызстандык мигранттар коомдук жайлардагы жүрүм турум тууралуу жаңы эрежелерди массалык маалымат каражаттарынан эле окуп жатышат. Алар жаңы эрежелерден чочуп турушат.
Эми биякта мыйзамдар күнүгө алмашып турат го. Көрүп жатарбыз да. Кыргызча сүйлөп атасың деп анан штраф салабыз деп мүмкүн болушу мүмкүн. Анда Кыргызстан кетсемби же Америкага аракет кылып көрсөмбү деген ойлор болот кээде. Тынч болбой атпайбы азыр кандалып кетет деп чочулуулор бар да.
Дагы бир максат аттуу кыргызстандык соңку кезде мигранттарга ансыз деле басым күчөгөнүн айтып, жаңы эрежелер мигранттардын үстүнөн акча жасоого гана
жол ачарын белгиледи.
Мигранттарды болбогон нерсеге тийишип туруп болбогон нерседен тыйын жасаганга коррупцияны гана күчөтөт деп ойлоп атам. Өзүнчө бирөө менен сүйлөшүп турсаң деле кээ бирини баягы раздражение кыла бересиң да ошого. Бул эчтекени өзгөрткөнгө деле көп деле немеси жок дейм. Ошолор үчүн кошумча жүк болот дагы ошолорго ашыкча кичине коррупция кылып тыйын тапканга гана бир жолду ачып берип аткан эле нерсе. Мигранттар кыйналат, анан бир аз баягындай кандай тоталитарный режимдей болуп азыраак сүйлөп азыраак унчукпай барып унчукпай келе турган жолу сала баштайт да.
Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү мигранттардын жүрүм туруму жөнүндө жаңы эреже сунуш мүнөзүндө экенин, маалымат изилденип жатканын билдирди. Мигранттардын жүрүм туруму үчүн жаңы эрежелер 4 бөлүктөн турат. Акыркы бөлүгүндө Орусия менен Борбор Азиянын мамилеси тарыхы камтылган. Анда СССРден бөлүнгөн каражат Борбор Азия өлкөлөрүнүн өнүгүүсүнө жумшалганы, алардын калыптанышына салым кошкону белгиленген. Коммерсант басылмасында сүйлөгөн эксперттер адаптациялык курсту узак жашап, иштеген жана жарандык алууну каалаган мигранттарга милдеттүү кылууну сунушташкан. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин быйыл 13-үндө билдирген. 2022 жылы бул сан 587 миң болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Орусиянын Курск облусундагы заводдордун биринде дрон соккусунан кийин өрт тутанды. Андан тышкары башка бир нече облус учкучсуз аппараттардын чабуулуна дуушар болду. Ал эми Россия 1 мамлекеттик телеканалында Европадагы шаарларга ракеталык соккуруу темасы козголуп, картасы көрсөтүлдү. Москва АКШ өз ракеталарын Европанын аймагында жайгаштырса катуу жооп кайтарарын буга чейин да эскерткен. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Курск облусундагы Кореневский заводуна дрон менен чабуул коюлганын жергиликтүү бийлик да ырастады. Губернатор Алексей Смирновтун билдирүүсүнө караганда, өрт цехтердин биринде тутанган. Жабыркагандар жок. Бул завод Орусиянын энергетикалык тармагы үчүн төмөн вольттогу аппаратураларды чыгарат. Ростов облусунун башчысы Василий Голубев 16 июлга караган түнү аймакта 9 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн билдирди. Украина менен чектеш жайгашкан Белгород облусунун Шебекино шаары шейшемби таңда аткылоого кабылды. Телеграм каналдар кабарлагандай, май куюучу жай жана көп кабаттуу үй жабыркады. Жергиликтүү бийлик бул тууралуу расмий билдире элек. Украинада согуш башталгандан бери Орусиянын аймагы дрондордун чабуулуна кабылып келет. Расмий Москва бул чабуулдарды Киевтен көргөнү менен Украин бийлиги Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Украинанын президенти Владимир Зеленский өткөн жумада батыштагы өнөктөштөрүнөн Орусиянын аймагына узак аралыкка соккур алчу ракеталарды чектөөсүз кең кесири колдонууга уруксат сураган эле.
Деки позитивный сигнал щодо використання.
Биз узак аралыкка соккур алчу куралды колдонуу боюнча жакшы белгилерди алып жатабыз. Бул абдан адилеттүү кадам экенин баса белгилей кетүү керек. Анткени кайсы бир жерден ракета же башкарыла турган бомба учурулат. Биз ал кайсы жерден учурулганын даана так билебиз. Бирок эч жооп бере албайбыз. Ошондуктан биз адилеттүү жооп берүүгө укугубуз бар.
Мы не можем туда, звідки це вилетело, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право.
Деди Зеленский 15 июльда. Буга чейин АКШ баштаган ондон ашуун мамлекет өзүлөрү берген курал менен Орусиянын Украина менен чектеш чектелүү аймагына соккурууга Киевке уруксат берген. Кремль бул кадамды кооптуу эскалация деп атады. Ал арада мамлекеттик Россия 1 телеканалында Европадагы ири шаарларга ракеталык чабуул коюу пландары тууралуу сөз болду.
В принципе, достаточно 3 ракет.
Британия баарынан аярлуу абалда. Негизи 3 ракета эле жетиштүү. Анан бул цивилизация жок болот.
Бул мамлекеттик думанын депутаты жана алып баруучу Евгений Попов, эгер Европада америкалык узакка соккур алчу ракеталар жайгаштырылса, бул аймактагы шаарларга кандай коркунуч жараларын айтып жатат. Германияда узак аралыкка соккур алчу ракеталарды жайгаштыруу пландары тууралуу расмий Вашингтон өткөн аптада жарыялаган. Маалыматка караганда, үндүн ылдамдыгынан тез учкан канаттуу ракеталар 2026 жылдан баштап жайгаштырылат. Ал эми Орусия бул кадамга аскердик жооп кайтарыларын дароо эскертти.
У нас хватает потенциала для того, чтобы
бизде бул ракеталарды ооздуктай алчу потенциал бар. Бирок ал потенциалдын курмандыгы Европадагы мамлекеттердин баш калалары болуп калат. Эми Европада ажырайын деп араң турат.
Трещит по швам.
Деди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. 500 чакырымдан алыс аралыкка соккуралчу ракеталарга 1987 жылкы келишимдин алкагында 2019 жылга чейин тыюу салынган эле. Ал макулдашууга Американын ошол кездеги президенти Рональд Рейган жана советтик лидер Михаил Горбачев кол коюшкан. 2019 жылы АКШ Москва макулдашууну бузуп жатканын айтып, андан чыгып кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз, жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстанда уюлдук телефондорду саткан соодагерлер аппараттарды каттай албай уара тартууда. Буга чейин Береке, Беш Сары жана Айчүрөк Бишкектеги сууда комплекстеринин сатуучулары нааразылык акцияларын уюштуруп, бийликке кайрылып, телефондорду каттоо тартибин жөнөкөйлөтүп берүүнү өтүнүшкөн. Социалдык түйүндөргө жарыяланган видеолордон кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети телефон сатып иштеген соодагерлерге тиешелүү адистер менен жолугушуу аянтчасын уюштуруп берди. Кесиптешим Наргиза Асекова уюлдук телефондорду дүңгүнөн жана чекине сатып, соода кылган ишкерлер менен жолугуп, көйгөй эмнеден жаралып жатканын билүүгө аракет кылды. Наргиза азыр студияда, ушул тууралуу кененирээк айтып берет. Наргиза.
Саламатсызбы? Негизи телефондорду дүңгүнөн жана чекене сатып иштеген ишкерлердин негизги көйгөйү бул 25-июндан кийин сатылып калган телефондорду каттоо экен. Быйыл 25-июнга чейин Кыргызстанга кирген телефондор бажыдан өткөрүлүп жатканда декларацияда аныктама катары телефон деп гана жазылчу экен. Ал эми телефондорду катташ үчүн дал ошол декларацияда телефондун түрү, баасы жана имей коду көрсөтүлүшү керек. Бул маалыматтар жок болгондуктан азыркы системада уюлдук телефондорду каттоо мүмкүн болбой жатыптыр. Мындан улам телефонду сатып алган айрым кардарлар аппараттарын кайра кайтарып жатышканын сатуучулар айтып беришти. Алар бул маселени айтып чыккан айрым сатуучулар басымга кабылып жатат деп аты жөнүн ачыктоодон дагы баш тартышты.
Алардын бирин угалы.
Ошо сатылып кеткен телефондорду кайра возврат келгенде границага, Кордайга чыгып, Чалдыга барып, ошондой границаларга чыгып барып келип, бир паспортка ошо эки телефон каттаса болот экен да, башка ошол за границу чыгып кайра киргенден кийин болот экен. Анте берсек бизде телефон көп да, мындайча айтканда.
Анан ишкерлердин айтымында ушу кайра кайтарылып жаткан телефондорду каттап бериш үчүн алар бир нече кишини таап алышып, аларды жакынкы чек арага алып барышып, чек арадан кирди чыкты кылып каттатып, анан алардын атына жаңы имей коддорду каттатып жатышыптыр. Мындан улам жаңы телефондор көп өтпөй, анткени каттоосу жок. Ал эми колдонулган телефондор түгөнүп, ал эми каттоодон өткөнү болсо кымбаттап жатканын дагы айтып беришти.
Телефондордун баасы кымбаттап кетти. Мисалы определенный модельдер $200 чейин кымбат болуп кетти чын айткандачы. Элге деле кыйын да бул нерсечи. Бизге деле кыйын.
Анан телефондорду каттоодо кандай гана кыйынчылыктар болбосун, бул тартиптер өлкө үчүн зарыл экенин экономисттер билдиришти. Искендер Шаршеев Кыргызстанда контрабандалык товардын саны арбып кеткенин, анын санын азайтуу үчүн бажы декларацияларын каттоого алууну иретке келтирүү керектигин айтып берди.
Эгерде алыстан келсе товар, чет элден келсе ГТД баягы таможенная декларация өтүш керек. Ушуга баарыбыз өтүшүбүз керек да, анткени антпесек биз деген баягы дүйнө жүзүндө уят болуп атабыз да, дүйнө жүзүндө кылмыш мамлекет баягы болбогон мындай өнүккүү жолуна чыкпаган мындай экономикасы мындай көмүскөдө баары партнерлор менен жакшы тартип менен иштебеген мамлекет катары таанымал болуп жатабыз. Анан бүт элибиздин баары ушуга өтүш керек. Бүт ар бир товар, ар бир тейлөө катталып туруп көрсөтүлүш керек.
Нааразы болуп жаткан ишкерлер үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети дагы жолугушуу уюштурганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети InMobiles компаниясынын жана мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрү менен телефон саткан ишкерлер ортосунда жолугушуу аянтчасын уюштуруп, бул маселе жакынкы арада каралары маалым болду. Эске салсак, ушу 25-июндан тартып Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталган. Юстиция министрлигинин маалыматында мындай чара рынокту жасалма телефондордон коргоо, телефондордун уурдалышын жана телефон алдамчылыгын азайтуу максатында жүргүзүлүп жатканы кабарланган. Ага ылайык, мамлекеттик идентификация системасында катталбаган телефондор өлкөнүн бир да мобилдик операторунун байланыш кызматынан пайдалана албайт.
Рахмат, бул Наргиза Асекова болду. Кесиптешим айтып берген бул темадагы макаланы алдыдагы күндөрү Азаттык Чекит орг сайтынан да кененирээк окусаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Instagram'da Azattık Keyci, TikTok'ta Azattık Ork, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык Радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Уктурууну улантабыз. Ысык көлдө туристтик сезондун ачылганына бир ай болду. Жергиликтүүлөр жаандан улам эс алуучулардын саны быйыл аз экенин айтууда, бирок бул жылы Өзбекстандан келген туристтердин саны жылдагы салыштырмалуу көбөйгөнү байкалат. Быйылкы жайкы сезондун өзгөчөлүктөрү тууралуу аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова толугураак айтып берет.
Туристтик сезондун расмий ачылганына бир ай болсо дагы көлдө эс алуучулардын саны аз, бирок көлдүктөр бир жарым айдан үмүт артып отурушат.
Сезон начар, быйыл жалгы, адам жок.
Эс алуучулар аз деген менен быйыл ысык көлгө Өзбекстандан келген эс алуучулардын көбөйгөнү байкалууда. Бахадыр Сабиров көлдө 4 күндөн бери эс алып жүрөт. Быйыл ал көлгө атайын чыгынып келиптир.
Таза аба, таза суу. Бирок мурдагы жылдардагыдан аябай деле өзгөрүү байкаган жокмун. Мен көлгө 30 жыл мурун келгем. Азыр көлдүктөрдүн көлгө болгон мамилеси жакшырыптыр. Алар көл Кудайдын белеги экендигин эми түшүнгөндөй.
Бахадыр Аксакал сыяктуу Өзбекстандан келген туристтердин саны соңку 2-3 жылда көбөйгөнүн жергиликтүүлөр да айтышууда. Бирок быйыл көлдө жаан жаап, аба ырайы салкын болгонуна байланыштуу жергиликтүү эс алуучулардын саны салыштырмалуу азыраак болуп жатат. Чолпон Атада бул убакта эс алуу жайлары толуп, конок үйлөрдө орун жок болуп калчу. Чакан коногу иштеткен Нурипа Жумабекованын азыр бөлмөлөрү толбой турганын айтып берди.
Эми ушул номерге бир да киши жашай кетпей элек. Быйыл июлдун 10 бир да киши жашап кете элек. Былтыр бул убакта уже июлдун 10 болуп аябай жакшы иштеп атканбыз. Быйыл ушундай анан жайкалган погодасы дагы күндө эле жаан, жөндө турбай шамал менен кетет, тартатып көчөнүн эмне деген айланы мүндүр жайын деп кетти го. Капаланып эле качан сезон болот деп кое турабыз.
Нурипа Жумабекова жолдош экөө 20 жылдан бери чакан конок үйүн иштетип келет. Быйылкы сезондо алган насыясын жаап алсак деп турушат. Эс алуучулар үчүн зарыл шарт түзүүгө оңой акча кетпейт дешет алар.
Жалаң кредит башында 31%, 28%, 46%ге чейин.
46 байтышым эң биринчи ачылып келгенде жана кыздарга айттым. Эң биринчи ушул чолпон атага келгенде 46%га эң келген.
Ошондо эмне деген
смело эле 90 000 алып алып эле зато ошол 90 000 жыйнап бергенче маңдай тергитип анан внутренний переживание да, внутренний переживание болду. Быйыл акыркы жылым. Мен 68 чыгып атыптырмын, 65 деген кредит берилбейт да. Анан быйыл акыркы жылды төлпүт өткөм.
Бүгүнкү күндө да кредитте дебиз да. Ушул быйылкы жылы деген бул ошону кутулуп кетсек, кредиттен кутулуп кетсек, анда биздин быйылкы жылга утушубуз ошол болот.
Ысык көл Кыргызстандагы эң чоң көл жана жай мезгилинде кыргызстандыктар жана чет өлкөлүк туристтер агылып келген. 2023 жылы жайында бул облуска 1 300 000 конок келгени расмий кабарланган. Алар дүйнөнүн булуң бурчунан келген туристтер жана жергиликтүү коноктор болушкан. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
16-июлдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктурууну баштайбыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 16-июль, алдыдагы жарым саатта Сузакта мамлекеттик желек өрттөлүп, ордуна ак мата илинген окуя. Өлкөдөгү диний экстремизм, терроризмге каршы күрөш, Хизбут Тахрир экстремисттик уюму, анын таасир таамыры тууралуу талкууларга жем таштады. Алдыда аталган уюмдун ишмердигин талдаган программаны угабыз.
Элемде экстремизм, терроризмдин ортосу кичинекей эле. Терроризм деген экстремизмдин эң крайний проявлениеси. Ошон үчүн экстремисттик идеология бул коркунучтуу идеология.
Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Грузия президенти чет элдик агент мыйзам боюнча конституциялык сотко кайрылды. Грузияда президент Саломе Зарубашвили чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө мыйзам өлкөнүн башкы мыйзамынын бир нече, анын ичинде Европа биримдиги менен НАТОго интеграция болууга карай умтулуу жөнүндөгү беренесине туура келбей турганын белгилеп, конституциялык сотко кайрылды. Президенттин парламенттеги катчысы Георгий Схайладзе 15-июлда өткөн атайын брифингде чет элдик агент деген атка конгон бул мыйзам грузин жарандарынын конституция кепилдеген бир топ укуктарында тебелеп жатканын белгилеп, ошондуктан мамлекет башчысы конституциялык сот бул мыйзамды токтотуп, андан кийин толук четке кагуусу зарыл деп эсептей турганын кошумчалады. Ушундай эле мазмундагы доо арыздарын конституциялык сотко парламенттеги ондогон депутат, анын арасында мурдагы президент Михаил Саакашвилинин бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын өкүлдөрү, 150 чакты бейөкмөт уюм, бир нече борбордук жана аймактык телекомпания, ошондой эле өлкөнүн омбудсмени да берип жатканын маалымдалды. Свобода радиосуна курган маегинде Грузиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Автандил Деметрашвили аталган соттук мекеме доо арыздарды кабыл алуудан баш тартып кое аларын, мыйзамды токтото туруу чечимин кабыл алуу да оңой эместигин айтты. Мыйзамды бийликтеги грузин кыялы партиясы сунуштап, натыйжада парламенттеги бийликчил күчтөрдүн көпчүлүгү басымдуулук кылып, аны ири нааразылык акцияларына карабастан кабыл алган. АКШнын республикачылар партиясы Дональд Трамп өлкө президенттигине талапкер кылып расмий түрдө көрсөттү. Бул тууралуу партиянын Милуоке шаарында өтүп жаткан курултайынын биринчи күнүндө жарыяланды. Вице-президентке Трамп Огайо штатынын сенатор Джеймс Дэвид Венсти тандаганы белгилүү болду. Вице-президент катары JD биздин конституция үчүн күрөшүүнү улантат, биздин аскерлер менен бирге болот жана ага Американы кайрадан улуу өлкө кылууга көмөктөшүп, колунан келгенин баарын жасайт деп жазды Трамп социалдык түйүнгө. 39 жаштагы Венс 2016-жылдагы президенттик шайлоо маалында Трампты катуу сындаган, аны айыпташ керек деп айткан. Бирок кийин ишенимдүү талапкерине айланып, Рейтерс агенттиги белгилегендей, жогорку кызматтагы республикачылар колдобой койгон учурда да Трампка колдоосун билдирип келген. Венс Украинага жардам берүүнү айыптаган америкалык саясатчылардын бири экени да белгилүү. 13-июлда курултайга 2 күн калганда жана Флоридадагы сот мамлекеттик купуя документтердин сакталышына байланыштуу козголгон иште жапкандан бир нече сааттан кийин Трамп Пенсильванияда шайлоочулары менен жолугушуу өткөрүп жаткан учурда кол салууга кабылган. Бул окуядан кийин 78 жаштагы Трамп курултайдагы сөзүндө негизги атаандашы 81 жаштагы Джо Байден менен каршы пикирлерине эмес, улуттук биримдикке басым жасамай болуп жатканын Рейтерс жазды. Кезектеги президенттик шайлоо АКШда быйыл 5-ноябрда өткөн жатат. Жалал Абадта адам өлүмү менен коштолгон жарылууга байланыштуу шаардык мэриянын 2 кызматкери жана газ баллону жарылган соода түйүндөгү күркөнүн ээси кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, соода түйүндүн жери тиешелүү документтери жок эле пайдаланууга берилгени аныкталган. 13-июлда ал жердеги газдалган суу сактаган күркөдө газ баллону жарылып, бир киши наут кеткен, дагы бир канча адам жарат алган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бир катар аймактарда таш кулашы, сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертти. Кыргыз гидромет кызматы 18-22 июль күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрдүү жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратып, өлкөнүн тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, унаа жолдорду таш көп кулашы мүмкүн экенин эскертти. Аталган кызмат сел жүрүү коркунучу бар делген бир топ район айылдарды белгилеген. Министрлик жол жүрүүдө этият болуп, коопсуздук чараларын сактоого чакырды. Өзгөчө кырдаалдарга кабылган адамдар 112 кызматына чалса болот. Чалуу акысыз. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230 ашык сел болуп, андан 20 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Алардын 10 ашыгы балдар. Сокулукта мыйзамсыз иштеген медресе аныкталды. Аталган жайда башка аймактан келген 12-15 жашка чейинки 7 бала билим алып жатканы такталган атайын кызматтын маалыматына караганда, аталган медресе каттоодон өтпөй билим берүүгө байланыштуу керектүү документтери жок иштеп жаткан. Анын ишмердигин тийиштүү мекемелер комплекстүү текшерип, дин жана билим берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдар, ошондой эле архитектуралык курулуш жана санитардык нормалар бузулгандыгын аныкташкан. Учурда медреселердин иши токтотулуп, окуучулар ата энелерине өткөрүлдү. Соңку учурда атайын кызмат уруксаты жок иштеп жаткан диний билим берүү мекемелерин аныктоо боюнча ыкчамиликтөө иш чараларын күчөтүп жатат. УКМК балдарын диний окуу жайларга жөнөткөн ата энелерди жана жарандарды медреселердин ишмердигинин мыйзамдуулугун алдын ала текшерүүгө тийиштүү уруксат, лицензия жана белгиленген окуу программасынын бар жогун кароого чакырууда.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Сузак районуна караштуу Бекабат айылында мамлекеттик желек өрттөлгөн, ордуна ак мата илинген окуя өлкөдөгү диний экстремизм, терроризмге каршы күрөш, Хизбут Тахрир экстремисттик уюму, анын таасир таамыры тууралуу талкууларга жем таштады. Кылмышка шек саналып, 19 жана 16 жаштагы кыздардын кармалышы аялдардын арасындагы радикализм маселесинде козгоду. Кыргызстанда бул экстремисттик уюмга 2003 жылы соттун чечими менен тыюу салынган жана буга чейин дагы хизбутчулардан улам бир катар чуулгандуу чырлуу окуялар болгон. Алдыда ушул темадагы кеңири макаланы угабыз. Анын видеосу азаттык чекит орг сайтына жана ютубтагы каналыбызга чыгат. Даярдаган Эленора Бейшенбе кызы.
Бекабаттагы коомду сестеткен окуя 29 майдан 30 караган түнү болгон. Кармалган кыздардын бири айылдын 19 жаштагы тургуну желекти өрттөө оюн ишке ашырууга жыл баштан бери эле камынып жүргөнүн айтып берген.
Мен 2005 жыл 26-мартта тууганмын. Желекти илиш өзү кыш мезгилинден бери ойлоп жүрөм. Хизбутлар ошо чет талаптарда митинг кылышканда ушу байрагыларды көтөрүп чыгышат. Ошондон көрө мен ушу фикирди алдым. Эмне унашы Нурсулуу деген кыз менен чектик.
Ал Нурсулуу ким? Сенин окуучуңбу?
Окуучум. 30-май күнү түндө саат 2:00 чыктык. Ошо Шамшиев мектебине, Атабековго, айыл өкмөткө, яны антеннага келдик.
Кийин ал өзү акча топтоп материалдарды алды, даярдады, өзү жазып баштады, мага ушул жөнүндө билдирди. Кыргыз мектепке, Шамшиев мектебине барып биринчи, мага сен кыргыз мектепке чыгасың, мен өзбек мектепке чыгам деди. Чыгып, байракты алып, ордуна берки байракты илдик.
Атайын кызмат бул фактыга байланыштуу 6 адамды кармаган. Анда Сузакта аялдардын тымызын уюшулган диний экстремисттик түйүнү аныкталганын, кармалгандар Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөлөрү экенин айткан. 19 жаштагы кыз менен кошо анын апасы менен бир тууган агасы кошо камалган. Учурда Орусияда иштеп жүрөт деген атасы убагында экстремизмди жайылтууга байланыштуу айып коюлуп камалып чыкканы белгилүү болгон. Бул фактыга байланыштуу кармалган дагы эки аялга, жашы жете элек кыздарга Хизбут Тахрир уюмунун идеологиясын жайылтуу максатында сабак берип жүргөн деген айыпталган. Атайын кызматтын ырасташынча кармалгандардын башка үй бүлө мүчөлөрү дагы хизбутчулар экени аныкталды. Учурда бул фактыны териштирип иликтөө аяктай элек. Бул окуядан кийин айылда текшерүү көзөмөл күчөдү.
Биз бул кандай ушундай жолго түшүп кетти, кандай ушул жаман жолдорго барды экен деп изилдөө жүргүзүп сүрүштүрдүк. Ал кыздын атасы чет мамлекетте миграцияда жүргөн. Бир жаш кыз аны дагы азырышып тайнесине келип жүрүп калган экен, ал да катышып алып, негизинен эки кыз кармалып, азыр кармалып отурат. Бул кыздар болуп калганы бизге өкүнүчтүү негизинен. болгондо деле ушу жаш өспүрүм кыздар, биз негизинен өкмөттө жыйналыш өтүп, тартипти күчөттүк. Эми бул нерсени ушу элдин аң сезимин өзгөртүү менен гана биз ошолонду жеңе алабыз.
Бегабаттагы чуулганды окуям. Өлкөдөгү диний экстремизм, терроризмге каршы күрөш Хизбут Тахрир экстремисттик уюму анын таасири тууралуу талкууларга жем таштады. Бул факты аялдар арасындагы радикализм маселесин кайра козгоду.
Бул кыздарды бардык биздеги мааламларыбыз көрүп туруп, бул кыздарды биз эч кимибиз окутмаганбыз да. Биз да сабак бермеген эч кимчи. Эгер бизде сабак алганда биз билерди, анычы давлет билерди мисалан. Орган тешириди билерди. А буларды менимчесиге өзлөрүн реклама кылганы, дүйнө жүзүгө реклама кылганы эле кылды деп ойлодук. Аларда илим бар кызга эч эм окшобой турат аларчы. Балки чет мамлекетте интернетте сүйлөшкөндөр бир адамлар менен аларга өзүн көрсөткөнү ахмакчылык кылышты алар. Биз көп күрөштүк алар менен. Биздин медреселерде алар окушпойт. Алар кызларды да беришпейт алар бизге. Биз колумуздан келгенинче ушу Кыргызстан элимизге ушу диний эркиндикти берилгенден пайдаланып биз сөйүнүп, мисалан, мына кошуна мамлекеттер, Өзбекстан, башка давлеттерде жок нерселер. Бизде хиджаб эркиндиги, сакал эркиндиги, бардык окуштарда, бардык иштерде, бардыгы да берилгенде. Мисалан, мен азыр Сузак айыл кеңешинин депутатымын. Бизге кең жолдор берилген, мына көрүп турупсуз, шундай вакытта аларды кылган кечеги шу Атабеков айылда болгон ишке биз жүдө уялдык да. Мамлекетибиздеги шундай эркиндик болуп турган мезгилде шундай болганыга биз жүдө капа болдук.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, дин кызматкерлери алдын алуу чаралары буга чейин деле көрүлүп келгенин мындан ары дагы күчөтүлөрүн айтышат.
Болуп өткөн окуя дагы бир аз нукту өзгөрттү десем болот. Себеби дегенде ошондон кийин аялдар арасында дагы алдын алуу жана ошондой эле ыкчам иш-чаралары көбүрөөк күчөтүлүп көзөмөлгө алынууда бүгүнкү күндө. Быйылкы жылы 50 ашуун диний экстремизм багытында фактылар аныкталып, анын ичинен 20 ашуун кылмыш иши козголуп, 10 ашууну соттун кароосуна жиберилген бүгүнкү күндө. Калган иштер боюнча өндүрүштө каралууда. Көрсөткүчтөр былтыркы жылкыга салыштырмалуу 10-15% жогору. Ошондой эле айтып өтө турган бул деген сөз быйыл бул багытта дагы күчөтүлгөн тартипте жумуштар көбүрөөк жүргүзүлдү десем болот да. Ал эми соңку окуядан кийин ыкчам иликтөө иш-чаралары албетте күчөтүлдү. Ошол аймакта бүгүнкү күндө тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Диний экстремизм мыйзамсыз деп аныкталган Кыргыз Республикасынын аймагындагы партиялардын Жалал Абад облусу боюнча 500 ашуун мүчөсү каттоого алынган. Алар менен тыгыз жеке алдын алуу иштери жүргүзүлөт. Ошонун натыйжасында 5 айдын жыйынтыгы менен 7 жаран өз ыктыяры менен бул экстремизм диний уюмдарынан өз ыктыяры менен чыгышкан.
Дин ишмерлери айрыкча жаштар арасында радикализмге интернеттен алынган маалыматтар негиз болоорун белгилешет.
Мына Бегабат айылында болгон окуя жалпы эле элди ойго салды албетте. Жаштарыбыздын түшүнбөстүгү болду бул жерде албетте. Ошол кандайдыр бир агымдарга кирип алгандыгы болгондугу да. Эми биз буга чейин ошол ар бир областтын аймагында мына 918 мечит бар. Мечиттерде официалдуу уюмдар иштейт да. Биз айтып келебиз, ошол эгерде бир сабак алмакчы болсоңор, бир түшүнүк алмакчы болсоңор дин жаатында сөзсүз түрдө бир иман ошол официалдуу уюмдарга кайрылга депчи. Анан бүгүнкү күндө жаштарыбыз ошо жана интернеттен же болбосо көчөдөн таалим билим алгандыгы үчүн ар кандай багытка кирип кетишти да. Буга эми аларды бөгөткө коюш кыйын экен. Акыл алысы чаппаган инсандар ошо туризм багыттарга кирип калат да.
Деген менен айрым серепчилер Бегабаттагы окуяны өлкө бүтүндүгүнө коркунуч жараткан жагдай катары сыпатташат.
Ушул окуяга катыштыгы бар деп Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрүнүн кармалышы дагы бул уюмдун акыркы мезгилде активдешүүсүнөн дагы кабар берет. Себеби дегенде мына Сирия окуясы башталгандан кийин, андан Орус Украин конфликти башталгандан кийин диний экстремизм маселелери, айрыкча мына Хизбут Тахрирге байланышкан маселелер бул кыргыз коомчулукта, жалпы эле дүйнөлүк коомчулукта бир экинчи планга чыгып калгандай эле элес калтырганда эми бул баягы Афганистандагы акыркы окуялар, ошол эле вилаят Харасан террордук уюмунун иш аракеттери, андан кийин мына Крокуста болгон, Европанын Турцияда болгон террордук актылар дагы бул ушул жылдын ичинде болгон окуялар дагы терроризм, экстремизм коркунучу бул өзүнүн идеологиясын жайылтууга дагы кандайдыр бир деңгээлде өбөлгө түздү деп айтсак болот да.
Кыргызстанда Хизбут Тахрир өлкө эгемен болгон алгачкы жылдары эле тамыр жая баштаган жана экстремисттик уюмга 2003-жылы соттун чечими менен тыюу салынган. 2000-жылдары бул уюм үгүт иштерин күчөткөн жана катарын кыйла калыңдатууга жетишкен. ошол жылдары хизбучулардын таасири өлкөнүн башка облустарына дагы жайылып, экстремисттик уюмдун мүчөсү катары жүздөгөн адам каттоого алына баштаган.
92 жылдан бери эле өзү бизге Кыргызстанда эгемендүүлүк болуп, диний эркинлик берилип, иштер жакшы кетиткан вакытларда ушу Хизби Тахрир акымы чыкты да. Бул Хизби Тахрир акымы чыккандан кийин биз ошо салттарыбызда ошо кандайдыр бир иштерибизде көп өзгөчөлүктөр болуп кетти. Алар өзлөрүн тартып алышты. Биз медресени устазларыны, ошо медреседе окугандарды баардыгыны булар өкмөткө караштык адамдар дегендей алар ушундай пикир кылышып калды. Булар өзүчө такыбадар, өзүчө түз жолдомуз дешип ушундай бөлүнүштөр болду да. Ошо 92 жылда көп ушу акым китептери келди. Такыйдын Набхани деп ушунун китептери, биз аларды экспертиза кылып өзүбүз окуганыбыз үчүн билебиз да, алар ал китептердеги баардык ошо бурмаланыштарды баардыгын билип, биз элди колубуздан келгенинче ушуларды кайтарып турупбуз. Бирок баары бир ошо шаалы күрмөксүз болбогондой ушундай иштер болуп турупту да.
Хизбут Тахрирдин уюмунун таралуу таржымалына келсек, бул 1953 жылы Чыгыш Иерусалимде шариаттык сот Таухидин Наубахани деген адам тарабынан түзүлгөн. Бул мусулман агайыны деген дагы башка бир уюмдун катарынан бөлүнүп чыгып, өз активдүүлүгүн жүргүзүп, эң негизги максаты бул мусулмандар жашаган өлкөлөрдө шарият негизиндеги түзүмдү түзүп, халифат системасын орнотуу деп саналат. Бул партиянын саясий негиздеги диний партия деп өзүнүн уставы, өзүнүн программасы, 187 статьядан турган өзүнүн конституциясы дагы бар. Хизби Тахрир уюму бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө, анын ичинде борбордук Азияда, постсоветтик өлкөлөрдө, араб мамлекеттеринде, бул Бириккен Араб Эмираттарында, Иордания, Кувейт, мен ошо эсимден чыгып калды, бир 3 мамлекеттеринде тыюу салынган эмес, башка бардык мамлекеттерде тыюу салынган. Буга чейин айтылып жүргөн эле Хизби Тахрир уюму дагы анын негизги штаб-квартирасы Улуу Британия Лондон шаарында деп, бирок быйылкы жылдын 24 январында Улуу Британия бийлигиндеги Хизби Тахрирде бул антисемитизмге каршы уюм жана террористтик уюмду колдогон уюм деп, бул дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн ошол Великобританияда дагы тыюу салды. Булар өз максаттарына жетиш үчүн башка дагы мына радикалдуу террористтик уюмдарды менен биригип кетүү маселесин четке кагууга болбойт да.
Булардын максаттары элге исламды түшүндүрүү эмес, кээ бирөөлөр ушуну туура эмес түшүнөт да. Хизби Тахрир ал ислами десе эле бул исламды түшүндүрө турган уюм экен. Жок, булар исламдын түшүндүрүү жолу менен халифат орнотобуз деген идеология, бүткүл дүйнө жүзүндө мамлекеттердин баарын халифат кылабыз деген идеология менен жашаган уюмдар булар. Куранда деле, хадистерде деле жок. Мусулмандар, силер халифат куруп алып, ошону менен жашагыла деген жери жок. Муну Мухаммед пайгамбардын акыркы күндөрүндөгү айткан насааттарында, силер мен каза болгондон кийин жихад жарыялагыла, халифат кургула, халифатта жашагыла деген эмес. А булар өздөрү ошону биз халифат курмайынча буларды эмнеден чыгарып атат? Мына Мухаммед пайгамбар башкарган кезде жана 4 Рашидун халифа, 4 адилеттүү халиф болгон кезде мамлекеттерде ислам адилеттүүлүк болчу жана ислам мамлекеттери өнүккөн мамлекеттер болчу деп ошо халифат менен өнүгүүнү бириктирип алышкан да, башкаруунун формасы менен. Бирок ал ошол халифатты курсак эле өнүгүп кетет экенбиз деп ойлоп атышат да. Мисалы үчүн азыркы күндө бир дагы ислам мамлекеттеринде халифат жок, баары эле королдор, падышалар, башкалар башкарган эле мамлекеттер. Биздин мазхабта деле мына мисалы үчүн ханафи мазхабы, Матуриди акидасында мусулмандар кандай мамлекетте болсун жашай берет деген эме менен, советтердин атеисттик мамлекетте деле жашады биздин мусулмандар. Бул эми экстремизм, терроризмдин ортосу кичинекей эле. Терроризм деген экстремизмдин эң крайний проявлениеси. Ошон үчүн экстремисттик идеология бул коркунучтуу идеология.
2000-нчи жылдардын орто ченинде 2005-2009 жылга чейин мына Хизби Тахрир уюму Кыргызстанда өзүн таанытуу үчүн ушу айт убагында, орозо айт, курман айт маалдарында, намаз убактарында элдерге баягы плов таркатып, жаштарга бир балдарга бир белек бекчек таркатып, өздөрүн бир таанытуу пиар акцияларын жүргүзгөн да. Андан кийин буларга байланыштуу эң чоң окуя эле 2008 жылы бул ноокатта болгон. Булар чындыгында күч колдонуу жолу менен мамлекеттик администрацияны басып алууга аракет жасашкан да.
Ноокаттагы бул окуя 2008 жылы октябрда орозо айт күнү болгон. Айт намазды борбордук аянтта окууга уруксат берүүнү талап кылып жүздөгөн адам чогулган. Тостоп болон болуп акимчиликтин имараты талкаланган. Бул окуядан кийин 30 ашык адам кармалган, арасында 16 жашар өспүрүм дагы болгон. Милиция бул кол салууну Хизбут Тахрир уюмунун лидерлери уюштурган деп билдирген. Ошол жылдары айрыкча аялдар жана жаштар арасындагы радикализм негизги маселеге айланган.
Кыргызстандагы жаштардын радикалдашуу маселелери боюнча өлкө боюнча масштабтуу изилдөө жүргүзгөндө ошол 9-чу Ички иштер министрлигинин 9-чу бөлүмүнүн менен биргелешип ушул Хизбут Тахрирдин мүчө болгон адамдар менен дагы жеке мына терең интервьюларды өткөргөндө дагы биз өзүбүз күбө болгонбуз. Булар өз идеологиясын кайтыш кыйын. Себеби дегенде булар өзүнүн катарына жашоодогу өз ордун издөөдө жүргөн адамдарды тартууга аракет кылат. Эң негизгиси бул коомдо, өлкөдө орун алган айрым бир маселелерди, ошол эле коррупция, ошол эле социалдык теңсиздик, ошол эле баягы жумуш корношуу, кедейчилик ушул маселелерди негизге алат дагы биз ушул шарият системасын киргизгенибизде бизде ушундай жакшы жашалып кетилет дегендей бир негизди коюшат дагы. Бул жерде ошол маселе булардын баягы ушул Хизбут Тахрирдин мүчө болгон эң негизги баскычын түзөт да. Булардын баягы иштөө принциптери дагы баягы пирамида түрүндө өздөрүнүн структурасыларын түзүп алышкан да. Айрыкча мына 4 адамдан турган ячейкалар, анан халка деп мутаматы бөлүнүп кете берет. Бир ячейканын адамы бир ячейканын адамын тааныбайт. Анан бул жерде ошол баягы коргоо органдарынын иштөөсүнө дагы өтө кыйынчылык туудурат да. Бул өтө мындай көмүскө конспиративный иштешет да. Булардын ишмердүүлүгүнө, мамлекеттүүлүктүн анын түзүмүнө баягы коркунуч деген коркунуч бар да. Эң негизгиси бул светтүүлүк принциптерине, демократиянын шарттарына булар кескин көз карашта да. Анан бул бийликти биз алмаштырабыз деген. Эми булар өздөрү качан алмаштырабыз, кантип алмаштырабыз дегенди айтпайт, бирок ошо идеяга сугарылып, ушуну менен жашап, өзүнүн катарына жаштарды, айрыкча аялдарды тартууга өтө көп аракет кылышат да.
2000-жылдары хизбутчулардын саясатка, саясий жараяндарга ачык аралашууга аракет кылган окуялар дагы орун алган. Алар шайлоолорго катышпоого чакырган, бойкот жарыялоого үндөгөн учурлары дагы болгон. Жаңы жылдын эгемендик күнүнүн белгиленишине каршы чыгышкан. 2006 жылы июлда ошол кездеги президент Курманбек Бакиев өткөргөн жыйында Хизбут Тахрир кыргыз күч органдарына жихад жарыялангандыгы айтылган. Бул уюмдун өкүлдөрү муну жокко чыгарган. Ошол жылдары өлкөдө иштөгөн экстремисттик топтун өкүлдөрүнүн укук коргоо органдарына кол салган фактылары катталган. Жалалабадда 2006 жылы жайында кылмышка шектүү 5 адам өлтүрүлүп, атайын кызматтын бир жоокери жаратылган. Андан көп өтпөй Жалалабад шаарында атайын операция маалында атышуу болуп, милиция кызматкери Момосадык Турсунбаев окко учкан. Бул окуядан кийин хизбутчулар үгүт иштерин ачык эмес тымызын өткөрүүгө өтүшкөн. 2006 жылы августта Кара Суу мечитинин ошол кездеги таанымал имамы Мухаммад Рафик Камолов Ош шаарына жакын жерде атайын операцияда атып өлтүрүлгөн. Аны менен кошо 2 адам тажик жарандары да жок кылынган. Атайын кызмат алар күч органдарынын өкүлдөрүнө каршы курал колдонгонун билдирген. Имам Камоловдун аты ага чейин Өзбекстан ислам кыймылы Хизбут Тахрир уюмуна байланыштуу аталган. Маркумдун жакындары бул маалыматтарды четке каккан. 2010 жылдары экстремизм маселеси түрмөлөргө жеткен жана абактарда диний кырдаал кооптуу деген коңгуроо кагыла баштаган. Диний радикализмге шек саналып соттолгондорду өзүнчө кармоо тууралуу сунуштар айтылган. Айрым эксперттер өкмөт диний экстремизм менен күрөшүүдө тажрыйбасыз болуп жатканын эскертип келишкен. Ошол жылдары айрым жарандар хизбутчулардын катарынан чыга баштаган.
Ошондо мен Хизбуттардын мүчөсүнө кирип катышканмын. Кийин ошо 2010 жылы соттолуп камалып чыкканмын да. Соттолуп,
а?
11 ай эми, 11 айда амиссия менен чыкканмын. Шундан бери ойлоп карасам, ошо атынам, акелерим, эжелерим баарды семени мага келишип кой жөнлө жүр деди. Шу менен менен өтө бехатыржан болуп калдым да, тим менен милиция барады, ундай кылады, тешет кылып, ошондой кылып. Эми мен азыр кумалганым уже 14 жыл болду. Аллага шүгүр, азыр окумастан бир кызым бар, аялым менен өзүбүз Аллаху Акбар намазыбызды окуп, тиричилигибизди кылып жөлө жүрөбүз.
Кантип аралашып калдыңыз? Сизде бир досторуңуз айттыбы же
кимдир? Эми көчөдө укамын менен. Эми баары бир адам кичинекейден бир нерсеге бир кызыкыш болот. Ошондо бир мээмге кызыкыш биз эми деп ушу жаннат киришти ниет кылганбыз. Худо хааласа эми жөлө намазымды китабым окуп, азыркы күндө жөн жүрүппүн да. Аллашмастан, катышпастан.
2013 жылдагы апрель окуялары, бийлик алмашуу, июнь коогасы, саясий туруксуздук, айрым тыюу салынган диний уюмдардын жананышына кошул ташыл болгон. Халифат куруу идеясын жанандырууга аракет күчөгөн. Хизбутчулар жаңыча план менен иштей баштаганы айтылган. 2013 жылы муфтият реформа башталганын, шектүү имамдардан тазаланарын жарыялаган. Ошол жылдары экстремизмге шек саналып кармалган имамдар дагы болгон. Хизбут-Тахир уюму үгүт иштерин, идеологиясын, жайылтукмаларын заман талабына жараша өзгөртүп турган.
2010 жылдан кийин булар ар бир саясий окуяга, өлкөдөгү, дүйнөдөгү кандайдыр бир саясий окуя болсо, бат эле билдирүү менен чыгышкан да. Видео билдирүүлөр, кайрылуулар булар жазышып чыккан. Бүгүнкү күндө булардын Facebook'та же башка жазган посттору дагы өзгөрүлдү. Мисалы, булар жазып коюп атат да, исламда бул нарк салыгы жок деп коюп атат да. Анан кызыккан адам анын ичин карайт да, кандай жок деп. Анан ушулар аркылуу баягы жеке мессенджерден же башкалардан сүйлөшүп идеологиялык жактан буларды тартып алат да. Бул жерде мен айтат элем, бул биздин коомчулуктагы билимдин жетишсиздиги. Мен бул жеке эле бул диний билим эмес, бул баягы светтик билимдин дагы жетишсиздиги. Хизбут-Тахрирден өзүнүн баягы сайтындагы дагы маалыматтарга мындай шилтеме берип карасаңыз дагы болот. Эми ошол жерде баягы борбордук Азияга арналган бөлүгүндө ошол бир 40% ашыгы Кыргызстандагы окуяларга байланышкан да. Бул деген сөз, булардын баягы идеологдору Кыргызстанды как мына бир жакшы бир база катары карап атышат да. Жалпы эле терроризм, экстремизм маселелерине келгенде мамлекет баягы түшүндүрүү иштерин күчөтүп, оюндун эрежесин өз колуна алып баягы ишти күчөтүш керек. Түшүндүрүү иштерин формат менен анын мазмуну дагы өзгөрүш керек да. Себеби дегенде өзүңүз билесиз, азыр мурда биз 5 мүнөткө чейин да видеолорду көрүп калсак, азыр бир 30 секундка чейинки да видеолорду көрбөйбүз да. Узун текст окубай калдык. Ошого бир кыска тексттерди кылып, анан жеке жолугушууларды уюштуруп, ички иштер бөлүмүндө мен билгенден ар бир ошо Хизбут-Тахрир жайылган аймактардын өзүнүн локациялары бар да, ачак. Баягы ошол ачактарда дагы айрыкча иштеш керек.
Аллах. 2015 жылы Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда атактуу Ас-Сарахси мечитинин имамы Рашот Камолов экстремизмге байланыштуу камалган. Ал 2006 жылы атайын операцияда атып өлтүрүлгөн ушул мечиттин мурдагы имамы Мухаммад Рафик Камоловдун уулу болгон. Милиция ага экстремизмге чакырык жасаган, Кыргызстанда халифат курууга аракет кылган жана Сирияга адамдарды жөнөткөн деген айып таккан. Ал 10 жылга соттолгон. Камолов бирок күнөөсүн мойнуна алган эмес. Рашот Камолов түрмөдөн 2021 жылы августта мөөнөтүнөн мурда чыккан жана анын азат болгонун саясат, алдыдагы шайлоолор менен байланыштырган жоромолдор айтылган. Камолов ошол жылы сентябрда азаттыкка берген маегинде саясий негизде камалганын билдирген жана саясатка аралашпасын айткан.
Мени ачы мезгилдеги камалып калышлыгым бул саясий бир заказ болгон, буну коомчулук билет. Тилекке каршы ачы мезгилдеги бийлик, ачы мезгилдеги бийликке таандык болгон орган күч тазарт тизимдерине адалатсыз чыгарган өкүмү менен 6 жан камакта отуруп чыктым. Менге ошондой бир экстремист сөздөрдү айткан деген айып шелтоолор менен камалганмын. Саясатка аралашпайм дегени, яны саясатка барбайм. Бирок саясатчылардан ката кемчилик өтө деген болсо, мен өзүмө как гражданин катарындагы буюмдагы карызым, буну катасын айттым.
Октябрь окуяларынан кийин келген азыркы бийликтин тушунда 2021 жылдын аягында улуттук коопсуздук концепциясы кабыл алынган. Документте ички коопсуздукка коркунуч келтирген жагдай катары ашынган диний радикал уюмдар экстремизм аталган. Былтыр жыл башында парламент экстремисттик ишке каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. Анын негизинде өкмөт атайын программа дагы бекиткен. Былтыр Садыр Жапаров ошол кездеги муфтий менен жолукканда диний радикал топторго каршы күрөштү күчөтүүнү тапшырган.
Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен 16-июлдагы уктурууну жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун программасын бүгүн Бишкектен Санжар Эралиев сунуштады. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу акыркы жаңылыктарга биздин сайттан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан назар салып турсаңыз болот. Бизди уккандарга ыраазычылык, кечиңиз көңүлдүү улансын.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.